Njegova uzoritost, kardinal Venecije Angelo Scola, održao je u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu u ponedeljak veče 18. oktobra predavanje Dijalog hrišćanstva i modernog sveta. Gosta i predavača Angela Scolu u ime domaćina pozdravio je i prisutnima predstavio protojere i stavrofor dr. Radovan Bigović, profesor bogoslovskog fakulteta. Za ovo predavanje među studentima vladalo je veliko interesovanje i oni su ispunili amfiteatar. Bilo je i profesora bogoslovskog fakulteta, a među njima i njegovo preosveštenstvo episkop Braničevski i Ignjatije. U prvom redu, gde su mesta rezervisana za goste, sedeli su i preuzvišeni nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar i papski nunci u Beogradu biskup Alando Antonino. Među slušalcima u prvom redu uočili smo i profesora doktora Darka Tanaskovića, bivšeg ambasadora Srbije pri Svetoj stolici. U sali je bilo više sveštenika Rimokatoličke crkve. Kardinal Angelo Scola, koji u Rimokatoličkoj crkvi obavlja važne funkcije, nedavno je stigao u Beograd. U predavanju Dijalog hrišćanstva i modernog sveta sa tri podnaslova, pomračenje i povratak Boga, božanska gramatika i dijaloška priroda hrišćanstva, on se kritički osvrnuo na duhovno stanje čoveka postmoderne koji nastoji da živi u svetu bez Boga, gde i zapadna teologija postala suviše intelektualistička bez dovoljno svetosti. Da bi se takvo stanje prevazišlo, svi hrišćani trebalo bi da razgovaraju i da prihvate zajednički svetonazor. Dobrodošlicu kardinalu Angelu Scoli poželeo je protojere i stavrofor dr. Radovan Bigović. Kardinal se obratio prisutnima na italijanskom jeziku. Njegovo predavanje Dijalog hrišćanstva i modernog sveta prethodno je prevedeno na srpski jezik, pa je zatim pročitano. Na kraju predavanja kardinal je pročitao nekoliko pasusa na italijanskom, koji su zatim čitani na srpskom jeziku. Posle predavanja poveo se razgovor. Prisutni su kardinalu upućivali pitanje na koja je on odgovarao. Prvi se prisutnima obratio protojere i stavrofor dr. Radovan Bigović, profesor bogoslovskog fakulteta.
Vaše reverencijo, vaša ministarstvo, vaše ministarstvo, sati oci, dame i gospodo, drage braće i sestre, ispunjen sam osjećanje posebne radosti što večeras imam prijatnu dužnost da u ime dekana ovoga fakulteta, episkopa Irineja Bulovića, u ime studenata i profesora i svih sastavnika fakulteta, na prvom mestu mogu da pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu našim uvaženim gostima, njegovoj uzoritosti patrijarhu Angelu Scolu i nadbiskupu Venecije i njegovim saputnicima koji nam dolaze iz Sestrinske katoličke crkve, prijateljske zemlje Italije i jednog od najljepših gradova na svetu, grada Mostova, koji u srednjem veku bio središte civilizacije i glavni grad Nemačke Republike. Venecija je i danas grad čiji udeo u svetskoj kulturnoj i duhovnoj baštini je nemerljiv i od neprocenjive vrednosti. To je grad koji dominira čuvena bazilika katedrala Svetoga Marka, kako je zovu crkva od zlata, delo koje je rađeno po uzoru na crkvu svetih apostola u sagradu i zapisku u stilu preko rike oko 950 godina. Također, veoma srdačno pozdravljam beogradskog metropolita nadbiskupa gospodina Stanislava Hočevara, njegovo sveštenstvo, monaštvo i verujući narod. Pozdravljam naravno i sve ostale prisutne i svima zahvaljujem što ste večeras ovdje došli da pozdravite naše drage goste i da čujete, uveren sam, jedno izuzetno predavanje kardinala Scole na temu hrišćanstvo u dijalogu sa savremenim izazovima i sa savremenim svetom. Naš uvaženi gost je ličnost koja je dobro poznata širom hrišćanskog sveta. U svojoj crkvi obavljao dužnosti i službe koje se poveravaju samo izuzetnim ličnostima. Patrijarh Angelo Scola, nadbiskup Venecije, rodio se u Magreci 7. novembra 1961. godine, za sveštenika je upopožen 1970. godine, doktora iz filosofije stekao na Milanskom katoličkom univerzitetu i teologije na univerzitetu u Freiburgu, Švajcarska. Od 1982. godine predaje teološku antropologiju na Pontifikalnom institutu Jovan Pavle II. Za studije o braku i porodici sa strane Pontifikalnog Lateranskog univerziteta. Od 1986. do 1991. godine bio je savjetnik Kongregacije za nauku vere. Od 1987. je kao stručnjak učestvovao na skupštini biskupskog sinoda po pozivu i po pozivu i misiji laika. Od 1991. do 1996. bio je savjetnik u papskom veću za zdravstvene radnike. Od 1996. do 2001. član Visokog papskog veća, a 1994. godine postao je član Kongregacije za Krist. 20. jula 1991. godine imenovan je za biskupa u Glasteku rukopoloženje 21. septembra iste godine. Moto njegovog episkopskog služenja je dosta mi je tvoja blagodat, misli se na drugu poslanicu Korinćanima. U Glasteku obavlja episkopsku službu do 14. septembra 1995. godine. 4. jula iste godine papa mu poverava zadatak rektora Pontifikalnog Lateranskog univerziteta u Rimu. Samo da kažem i to, sa kojim ovaj fakultet je potpisao protokol o saradnji pre nekoliko godina. A 29. septembra iste godine imenovan je za predsjednika Pontifikalnog instituta Jovan Pavle II. Za studije o braku i porodici. Juna 1995. godine Monsignor Bonar je i član biskupske komisije za katoličko obrazovanje za sport i univerzitete pri italijanskoj biskupskoj konferenciji, a od januara iste godine 1996. je predsjednik komiteta Instituta za religijske nauke. U tom kontekstu bavi se pitanjima vezanim za teološku formaciju laika u Italiji. Od 1996. godine savjetnik je papskog veća za porodicu. 1996. do 2001. postao je član papskog veća za zdravstvene radnike, a 5. januara 2002. papa je imenovan za patrijarha Venecije, plus papa službeno počinje 3. marta 2002. godine. 9. aprila 2002. godine izabran je za predsjednika biskupske konferencije Triveneta. 8. septembra 2003. imenovan je za kardinala Svete Rimske crkve. 14. oktobra 2004. je postao član komiteta predsjedništva Papskog savjeta za laike, a 19. januara 2005. pozvan je za člana Kongregacije za bogosluženje i sakramente, zatim za člana prefekture za ekonomske poslove pri Svetoj stolici. Od januara 2009. član je Papskog veća za kulturu. Monsignor Scola je autor mnogih naučnih radova koji su prevedeni na različite jezike. Njegova bibliografija broji oko 120 naučnih publikacija. Posebno su značena njegova dela iz teološke antropologije, zatim više knjiga o braku i porodici, gotovna monografija o ljudskoj seksualnosti. Večeras ovaj fakultet je veoma ponosan što ima priliku da ugosti ovako eminentne i drage goste. Susret sa njima za sve nas je događaj koji ćemo sigurno dugo pamtiti sa radošću. Verujem da će ovo biti veoma važan datum i događaj u istoriji odnosa dve crkve, kao i odnosa našeg fakulteta i ekonomskog instituta Sveti Bernardino u Veneciji, na kojem je studirao i studira jedan broj pravoslavnih srpskih teologa. Najsrećnije se zahvaljuju njegovoj eminenciji, kardinalu Scoli, na izuzetnom osobinstvu i velikoj ljubavi koju pokazuje prema našim studentima i profesorima koji su tamo gostovali i dolazili. Ovakvi putevi potvrđuju da dijalog između katoličke i pravoslavne crkve nije luksuz ili neka teološka intelektualna moda, još manje religiozna taktika i diplomatija, ili pak faster na tragičnu hrišćansku ranu raskola koja već vekovima krvari. Ovakvi susreti su manifestacija i projava same prirode crkve Hristove, što je naša hrišćanska dužnost i obaveza, način svedočena evanđelja pred savremenim svijetom koji se na svim planovima ujedinjuje neverovatnom brzinom. Ekumenski dijalog crkava nije motivisan utilitarno, već prvenstveno soteriološki. Vaša uzornost i dobro nam došli. Molim vas da se ovdje osjećate kao u svojoj kući i da na naše eventualne propuste kao domaćina ne gledate prestrogo. Sada vas najljubaznije molim da uzmete reč i da nam se obratite, a samo i da se zahvalim Jasmonu Zlatku Matiću za prevod predavanja koji će biti uveren sam veoma uspešan. Dobro nam došli.
Na završetku predavanja kardinala Angela Scola sadržala se i njegova poruka.
La vocazione ecumenica della Chiesa diventa così il presupposto più adeguato anche per quel dialogo interreligioso reso sempre più urgente dall'odierno contesto di tumultuosa e spesso conflittuale mescolanza di popoli. Ed è inevitabilmente chiamata questa dimensione ecumenica a prolungarsi nella missione, anch'essa nello stesso tempo storica ed attuale, che nella odierna società i cristiani hanno nei confronti di quanti si dichiarano atei o non religiosi.
Spomenuti ekumenski priziv crkve bit će između ostalog najbolja pretpostavka za međureligiozni dijalog koji je sve hitniji u savremenom kontekstu bučnog i često konfliktnog mešanja naroda. Ta vokacija, taj ekumenski priziv, neizbježno se mora preobraziti u misiju i ona sama u isto vrijeme treba da bude istorijska i aktualna, upućena čak i onima koji se danas izjašnjavaju kao nereligiozni ili ateisti.
Per essere all'altezza di questo compito, di questa missione, i cristiani hanno a disposizione un solo metodo, valido a qualsiasi livello e in qualsiasi circostanza della vita, dal lavoro che si svolge in università e nella ricerca teologica, alla presenza in parrocchia, sul posto di lavoro, alla vita in famiglia. Questo metodo si chiama testimonianza e consiste nel seguire Gesù col coraggio di riconoscerlo di fronte al mondo, come fece lui stesso quando, chiamato a giudizio da Pilato, affermò: «Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità». Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce.
Da bismo bili na visini zadatka, mi, hrišćani, moramo koristiti samo jedan metod, validan na svim nivoima i u svim okolnostima života, na univerzitetima ili pri teološkim istraživanjima, u parohijama ili na radnom mestu, čak i u porodici. To je metod svedočenja koji se sastoji u sledbeništvu Isusu sa hrabrošću da ga priznamo pred svetom sa hrabrošću, baš onako kao što je on učinio kada je pozvao na sud i kada je pred Pilatom rekao: ja sam zato rođen i zato sam došao na svet da svedočim istinu i svaki koji je od istine sluša glas moj. Jovan 17.
Per citare Benedetto XVI nel suo importante discorso alla Westminster Abbey di Londra, il requisito per una credibile e convincente testimonianza del Vangelo nel nostro tempo resta sempre uno solo, e cioè che noi cristiani diventiamo una cosa sola affinché il mondo creda.
Citirat ću na kraju Benedikta XVI, koji je tokom svoje vizite, posete Velikoj Britaniji, u Westminsterskoj opatiji rekao na pitanje koje bi to bilo sredstvo za jedno verodostojno i ubedljivo svedočenje evanđelja danas, evanđelja u naše vreme. Odgovor je isti kao i pre 20 vekova: da svi hrišćani budu jedno, da bi nam svet poverovao.
Grazie.
Hvala vam.